Coolboy Q í Valsöll laugardaginn 17. desember. Aron Khan og MC Gauti hita upp. Miðasalan hafin á tix.is. Schoolboy Q, laugardaginn 17. desember. Sena live.
This your favorite song.
Fönkþátturinn á X-inu 977. Í fönkþættinum hér á X-inu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlustaðu á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll 15. kvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn.
Já, góð kvöldu og velkomin í Funkþáttinn á X-inu 977. Ég kallaður Terror Disco og mér til halds og traust engin annar en forsprakki íslenskra hásunnunda hinn góðsagna kendi Simon fucking Handsome snúin tilbaka eftir eftir raunverulega bara baráttu við dauðan.
Nei, hitt ekki svo leys. Bara, smá veginni bara, en allt í góðu, hefur gætli hressi. Kostningar og leti og við ætlum að kynna hérna fyrsta frambjörn sem ætlar að spila fyrir okkur í upphóru slæði sér í kvöld.
Er það ég?
Nei.
Hver er það?
Ég veit ekki. Sturla Jónsson.
Nei, fyrsta hérna fyrsta lagið valið af íslensku þjóðfylkingunni. Þetta hérna
Nei, þeir fengu að velja lögina. Þetta hérna
Suður-Amerísk grúf.
Já.
Sungið af mjög brúnum mjög brún skinniðu manni. Já, ég fengt þetta í kvöld allavega ætlum að halda tempóinni svona frekar lágu. Við ætlum að spila ekki beinlega kannski rólega tónlist en svona góð og hægu grúfi. Þess að svona jökku ykkur á stað. Það búið að vera ömulegt veður og
frábært veður.
Kostningastress og
Það er eina sem vantar er meiri snjó. Það er bara eina, þá er þetta bara frábært.
Já. En einhvað síður þá ætlum við að grúfi ykkur á hans í gangkvöld. Við byrjum hérna á lagi með Funknotronic.
Funknotronic kallar hann, ha?
Í Funknotronic. Þetta lag heitir Onde Anda. Og það Felipe Sá sem syngur yfir þetta. Eins og lustendur Funknotronic eins og þetta vil að þekka. Velkomur Funknotronic. Og við erum annað lag með Fatnotronic. Þetta lag heitir Medica og góðkunningjar fengþáttarins Inflagranti er hérna þeim Fatnotronic mönnum til halds og traust. Bæði þessu lögur af plötunni Onde Anda sem Fatnotronic gaf út fyrir Record Store Day fyrir þessu ári.
מאמין בה שהיא תבוא תעלה כמו ונוס מן המים עוד מאמין בה היא עוד תבוא כמו יונה תצלח מן השמיים כי יש עוד אהבה כנה אהבה לבנת כנף כן יש עוד אהבה שונה ואין אני יודע איך ומתי אך היא תגיע אליי שקוב לעל פרגעים עין עוד מאמין והיא עוד תפרח ואני איתה אסע כנפיים כי יש עוד אהבה כנה אהבה לבנת כנה כן, יש עוד אהבה שונה ואין אני יודע איך ומתי אך היא תגיע אליי
Einhver stær í grunninn er þetta lag, lagið I Bet með Ciara. En raunverulega er þetta bara, hefur það greinilega bara verið afrit af hérna Unbreak My Heart. þessi grófa og mikla endigerð er remix frá hérna Mere Formality og kemur út á zip-file sem Reita Radio var að gefa út.
Unbreak my...
Nei, fara ekki að syngja, lækki þér, helvítið þitt. Og við ætlum að taka annað lag af þessari hérna plötu hérna. Þetta er Item með 1790.
تحواس الوطوية يا فاطمة بنت الجار وديري يا سيب وحنا نسيك راني نكولي زاد عليا الهم والحمالية كي ندير نشوفك راكي طولي يا ماما ويا ماما الشعرات راقي في الخرجات تحواس الوطويات يا ماما ويا ماما الشعرات راقي في الخرجات تحواس الوطويات جاوبت عليا مولاة الحزام وعطاني رونديفو في لاكونيش البحر هاي جوار كل شابة هاد الليلة محلى نسيها جاوبت عليا مولاة الحزام وعطاني رونديفو في لاكونيش البحر هاي جوار كل شابة هاد الليلة محلى نسيها يا ماما ويا ماما شاطرة في الخفا تحواس البطويات يا ماما ويا ماما شاطرة في الخفا تحواس البطويات في حفلة
Let me be anointed with the splendor of their perfumed essence. so that I may see the face of God in all people and all experiences. Miracles, your petals unfurled. I implore your miraculous intercession. Whisper to me. Help me to always trust as you did in God our Father's great love for me, so that in your fragrant path I might imitate your venerable little way and walk heroically, holding the blossom of grace with me each day. Amen.
Hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977. 977.
Já, þá komin þessi tími vikunar þar sem að við pökkum þessum fengþætti saman hún í kassa
Pakka
með svona litlum svona, hvað kallast þetta drastl sem að, er í kassum sem er svona að er svona lítið og gúmikent eitthvað daginn pökkunar eitthvað flugur, veit ekki En það er stór helgi framundan, það vera plötusnúðar á diskotekum bærins og svo allir að kjósa.
Já, kjósiði. Ekki, alveg sama hvað er kjósið, ekki sitja heima.
Já.
Heldur farið á kjósið.
Já, og líka ekki kjósa eitthvað sem sökkar.
Nei, veistu að mér alveg sama hvað fólk kýs, svo framlega sem að kýs eða skilur auðu. Ef fólk mætir að svæðið,
Já.
Þá er það kúl.
Já, að minna kúl að kýsa eitthvað glatað, sko. En það meira cool samt en einhver sem situr bara heima og hugsar þess öllu þegin þörfuna
Já
Þetta voru mannakort kvöldsins í fengtættinu sem kveður
Takk fyrir okkur
Þessa vikuna, takk fyrir okkur
Í fengtættinum hér á X-inu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð Hlustaðu á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk Rip it up, öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12 Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins facebook.com/funkþátturinn
Exit 977 Exit 977 Ekkert rusl